U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Čeští vědci se chystají do Spojených států na přelomovou expedici za zatměním slunce. Poslední kus cesty na pozorovací stanoviště musí urazit na koních. Chybět nebude ekonomický přehled týdne. V rubrice Češi v zahraničí si budeme povídat mimo jiné s českou honorární konzulkou na Novém Zélandu Vlaďkou Kennett. Historické obzory vás zavedou do konce druhé světové války. Archeologové zkoumají zasažený letoun. A na závěr budeme hledat houby s novou mobilní aplikací. Přeji hezký poslech. Vědci z Vysokého učení technického v Brně odletí 21. srpna do Spojených států, aby tu sledovali zatmění slunce. Snímky pak unikátními matematickými metodami zanalyzují. Výzkum má přinést nové poznatky o zářícím okolí slunce, tedy o koroně. Poslední část cesty do hor budou muset výzkumníci absolvovat na koních a přepravit i stovky tun techniky. Vědecký tým složený ze zástupců brněnské techniky a havajské univerzity zaujme strategická místa v západní polovině Spojených států, obsadí 5 stanovišť v Oregonu, Idahu, Nebrasce a Wyomingu. Část výpravy zamíří do Whiskey Mountains, kam se vědci vydají s vybavením o váze 10 kg na koňském hřbetu. Měla by tu být dobrá viditelnost, říká členka týmu Jana Hoderová.
Je už předem nasmlouváno, kolik kilogramů nám tam jsou ochotní dopravit a za jaké peníze. No a potom jsme tam 3 lidi a máme nárok na 9 kilogramů osobních věcí, což teda věru není mnoho. Na těch koních samozřejmě nejsme zkušení, ale absolvovali jsme několik jízd alespoň. Já doufám, že půjdeme jako karavana, že opravdu bude vepředu někdo, kdo to povede. Agentura slibuje, že budou vstřícní a přátelští. Koně. Na Google Earth jsem hledala, kolik bychom tak toho na těch koních měli absolvovat. A teda doufám, že to bude do 20 kilometrů třeba. Jo, že tam jsou opravdu takové stezky kolem té hory a těžko říct, do jaké výšky vystoupáme, ale já pevně doufám, že to jako zvládneme.
Jak dodal Pavel Štarha, je dobré, když je na místě čas techniku vyzkoušet.
V ideálním případě je to naplánovaný tak, aby tam byly třeba 2 až 3 dny jakoby dopředu, kdy se to složí, otestuje a byl by tam čas ještě řešit třeba nějaký problémy, které třeba mohou nastat při tom transportu, něco se rozbije nebo něco se musí řešit nějak jinak. Třeba když bylo zatmění v Keni, tak my jsme měli 3denní skluz, jeden den se to sestavilo a druhý den bylo zatmění, jo, takže tam zase moc na testování času nebylo.
Snímky, které vzniknou, pak vědci unikátními matematickými metodami zanalyzují, což má přinést nové poznatky o slunci a jeho jasně zářícím okolí koroně. Kam snímky posouvají lidské vědomí, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
Když to řeknu trošičku zjednodušeně, tak je to mapa magnetického pole slunce v takové kvalitě, jakou nejsme schopni žádným způsobem vytvořit. My tam nemůžeme poslat žádný přístroj, který by to magnetické pole změřil v té koroně, takže my se musíme spoléhat třeba jenom na matematické modely, které dovedou přibližně to magnetické pole vizualizovat, jeho siločáry. Ale tady ty obrazy to umožní nám vizualizovat v takové kvalitě, která jinak není dost dobře možná. Děláme rozhodně nejlepší obrazy, které jsou dnes k dispozici.
Ačkoliv jde o Druckmillerovu 11. výpravu za úplným zatměním slunce, považuje ji logisticky za nejsložitější. Právě dostupnost míst umožnila připravit expedici, která ve svém rozsahu nemá obdoby. Pokud vše dobře dopadne, měli by vědci získat data, která ještě nikdy neměli. Jejich zpracování bude trvat 1 až 2 roky.
Tam je mnoho desítek různých experimentů. Na druhé straně, co se týče kvality těch pozorovacích míst, tak je to samozřejmě dobré pozorovací místo, ale nikoli špičkové. Třeba to příští zatmění, co bude v poušti Atakama, by mělo být teoreticky lepší. Jo? Nebo v minulosti, co bylo třeba pozorovací místo na Sahaře, tak tam byla nízká vlhkost, téměř 100% jistota, že bude jasno. Ale v každém případě bych řekl, že ta letošní šance je velmi dobrá dosáhnout jako hodně dobrých výsledků. To pozorovací místo je asi 3400 metrů nad mořem, v místě, kde je velmi nízká relativní vlhkost, takže by to mělo být jako úplně vynikající pozorovací místo. Čili proto jsme byli ochotni podstoupit tu nepříjemnou věc, že se to musí tam složitě dopravovat na těch koních a navíc to samozřejmě stálo tu Havajskou univerzitu i docela hodně peněz.
Druckmillerův výzkumný tým v minulosti dosáhl světového uznání. Jeden z jeho snímků se dostal i na titulní stránku časopisu Nature. V současnosti se podílí na 2 kosmických projektech. Specializací českých vědců jsou v obou případech matematické modely zpracování obrazů z kosmické sondy. Na řadě je ekonomický přehled zpráv. Základní úroková sazba České národní banky vzrostla z 0,25 na 0,25%. Bankovní rada zvýšila úroky po více než 9 letech. Dala tím najevo, že éra levných peněz v ekonomice končí. Pro spotřebitele bude mít tento krok za následek zdražení hypoték nebo úvěrů. Centrální banka chce přibrzdit inflaci, která nyní mírně překračuje 2% cíl centrální banky. Další důvody, které podpořily rozhodnutí zvýšit sazby, vyjmenovává guvernér centrální banky Jiří Rusnok.
U nás na rozdíl od eurozóny reálně, a to velmi viditelně až robustně, rostou mzdy. Máme nejrychlejší růst cen v oblasti nemovitostí. To také nemůžeme pominout, byť je to, řekněme, do jisté míry vedlejší záležitost.
Česká národní banka je první centrální bankou v Evropské unii, která se v průběhu současného hospodářského cyklu rozhodla tento krok učinit. Koruna na to reagovala posílením. Česká národní banka také v nové prognóze zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,6% z 2,9% odhadovaných v květnu. Ministerstvo financí zveřejnilo, kolik peněz Česká republika v letošním prvním pololetí získala z Evropské unie a kolik peněz naopak zaplatila na odvodech. Čísla jsou méně příznivá než v minulých letech, shrnuje je Jakub Winterlík, mluvčí ministerstva financí.
V prvním pololetí letošního roku obdržela Česká republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši 39,5 miliardy korun, naopak 22,8 miliardy korun do evropského rozpočtu odvedla. Česká republika tak vůči evropskému rozpočtu dosáhla kladného salda ve výši 16,7 miliardy korun.
Za první pololetí loňského roku dostalo Česko z Unie téměř o 67 miliard víc, než zaplatilo. Tyto peníze může Česko čerpat v takzvaných programových obdobích. Z toho minulého se peníze mohly využít až do roku 2016 a Česká republika se proto v závěru snažila získat co nejvíc peněz. Proto bylo loni i předloni čerpání vysoké. Současné programové období končí v roce 2020. Podle analytika České spořitelny a člena Evropského hospodářského sociálního výboru Petra Zahradníka se nyní peníze čerpají pomalu, protože v předchozích letech bylo prioritou vyčerpat co nejvíc peněz z minulého rozpočtu. Výraznou část tzv. Strukturálních evropských fondů chce Česko využít na rozvoj dopravy. Češi stále častěji využívají platební karty. Vydáno jich bylo víc než 11 milionů. Zareagovaly na to Česká pošta a České dráhy. Ty v uplynulém roce a půl testovaly ve vlacích zhruba 20 platebních terminálů. Do konce roku už bude bezhotovostní placení běžné v řadě spojů. Jako první chtějí dráhy nabídnout tuto službu v Pendolínech, říká mluvčí Monika Bezuchová.
Jsme ve fázi, kdy začneme do provozu postupně nasazovat všech 382 terminálů. Nejdříve během srpna bychom chtěli dodat terminály do Bohumína, kde budou nasazovány na vlaky Supercity. Dále bychom je chtěli umístit i do Břeclavy a lidé by se tak s nimi mohli setkat ve vlacích Railjet. Následovat bude i Praha, Cheb a další stanice a spoje Eurocity, Intercity a vlaky vyšší kvality.
Posloucháte Rádio Praha.
Poslední červencovou sobotu se na farmě Bláto nedaleko Uhlířských Janovic konal festival Nový Zéland na Blátě. Hlavní organizátorkou a autorkou myšlenky představit v Česku netradičním způsobem tuhle krásnou zemi z druhého konce světa je česká honorární konzulka na Novém Zélandu Vlaďka Kenneth. Na festivalu s ním mluvila Kristýna Maková.
Vy jste hlavní organizátorkou. Povězte mi, co se tady vůbec dneska děje, o čem celý ten dnešní den je.
Celý den se nese ve znamení Nového Zélandu samozřejmě. Je to taková akce, kterou jsme plánovali už nějakou dobu dopředu s tou vizí, že představíme některé takové typické věci, které se pojí nějakým způsobem s Novým Zélandem, ať už z nějaké kulinařiny nebo z kuchyně, tak po nějaké kulturní záležitosti, jako je třeba maorský tanec haka nebo i jiné maorské tance. No a všechno vygradovalo v podstatě tento rok, kdy na Nový Zéland dorazil Jaroslav Dušek, který tam byl se svými 4 a 5 dohodou. A já jsem vlastně tu akci celou organizovala, včetně průvodcování jeho. V podstatě jsem ho na ten Zéland pozvala, protože on původně měl jet jenom do Austrálie. No a pak díky naší společné známé tedy se upeklo to, že Jarda dorazil spolu se svým kamarádem Viktorem i na Nový Zéland. No a všechno to potom proběhlo tak, že vlastně jsme měli 3 představení těch 4 dohod a té páté, nebo respektive no to bylo taky neformální povídání spíš než jako představení jako takové. A během těch 14 dnů Jarda s Viktorem a se mnou procestovali celý Nový Zéland v rámci možností časových.
Jedním z míst, které navštívili během cesty po Novém Zélandu, byla i maorská Rotorua. Jaroslav Dušek během úvodní besedy, která otevřela symbolicky celý festival, vyprávěl o tom, jak překvapivé pro něj bylo setkání s českými stopami právě na tomto místě.
A teď si představte, že Maor, Čecho Maor a jeho maminka nás uvítali zpěvem české státní hymny. Takže oni spustili Kde domov můj, my jsme se tam s nimi drželi v kruhu za ruce a zpívali jsme hymnu, tím jsme začali. Potom ta jeho maminka, taková jako usedle vypadající dáma, uchopila kytaru, začala hrát písně, zpívala maorské písně a pak podala kytaru mě a řekla, teď vy. A teď jako, já jsem si vzpomněl nějaké písně, takže jsem zahrál asi 2 písničky na kytaru, ona byla spokojená, Vlaďka hrála, kytara kolovala, strávili jsme u nich velmi hezký večer. Druhý den, když jsme se loučili, tak oni nám zase zpívali píseň Na šťastnou cestu. Takže jsme stáli před síní zase v kroužku a oni nám notovali maorskou písničku Pro dobrou cestu. A bylo to tak pro mě zvláštní, že jsem poprosil rodinu, aby mě k narozeninám koupila kytaru, protože jsem leta letoucí na tu kytaru nehrál. A tak mě to oslovilo, tohleto setkání v rodině Frenka, že jsem teda si nechal tu kytaru tady od syna. Takže mám teď kytaru a znovu na ní tak pozvolna začínám si hrát, protože ta atmosféra v tom domě, kde se také pořád zpívalo, notovalo, byla velmi krásná. A velice nás teda zaujalo, když jsme šli do hloubky rozhovoru s maorskou rodinou, byli jsme šťastní, že mluvíme s živou maorkou, tak jsme byli šokováni, že oni milují tady Českou republiku, rádi sem jezdí.
Ale zpátky k festivalu. Jeho první ročník se uskutečnil na farmě Bláto právě s přispěním Jaroslava Duška. Pokračuje Vlaďka Kenet.
Tahle ta akce vlastně byla takovým výsledkem toho, že Jardovi sedl Nový Zéland, my jsme si tak nějak všichni vzájemně sedli společně, bylo to velice příjemné cestování a já když jsem fakt zmínila tuhle vizi, že máme, že bychom rádi udělali Nový Zéland jakoby v České republice, tak Jarda se do toho zapojil, nabídl nám, že by se zúčastnil té akce, zároveň nám i dohodil právě tu farmu Bláto, na které se to teď tady koná. No a tak to všechno začalo nabírat trošku obrátky a nějaký konkrétní tvár a dneska tady jsme i s Jardou, i s dalšími asi zhruba 300 návštěvníků, což nám udělalo velkou radost. No a taky s krásným počasím a se všema těma, jak jsem říkala, typickýma záležitostmi, které patří k Novému Zélandu, který ho reprezentují.
Co všechno se tady konkrétně děje? Vy už jste zmínila trošku na okraji tanec haka, jiné tance, maorskou kulturu, ale kdybychom to měli představit posluchačům po jednotlivých těch akcích a věcech, které tady dneska lidi zažili, co by to bylo všechno?
Začali jsme ráno představením vlastně celé té akce. Následovala zhruba 2hodinová taková přednáška, nebo respektive neformální zase povídání s Jardou, s provídáním fotek nejen teda z jeho cesty, ale všeobecně z Nového Zélandu. A jak už to s Jardou bývá, tak samozřejmě se ta akce nesla tak jako v takovém duchu hodně improvizačním a nebylo to jenom zdaleka o cestovatelských zážitcích, ale o jeho pohledu na tu zemi, o jeho filozofii, a tak jak on to vnímal a ty fotky samozřejmě k tomu trošičku jakoby přispěly i tím, že podkreslili tu atmosféru, která tam byla během té cesty. No a po těch zhruba 2hodinkách jsme v podstatě se věnovali tomu tetování moko, tedy tradičnímu maorskému tetování, jak obrazem té prezentaci, tak potom venku si mohli všichni, kdo měl zájem, se nechat abstraktně potetovat. Jednalo se samozřejmě jenom o malování, malbu na obličej. Velký zájem to vzbudilo hlavně u dětí. No a pak ta následovala taková jakoby přehlídka těch maorských tanců v podobě našeho kamaráda Jonáše, který teda na Novém Zélandu také žije a věnuje se právě výuce různých tanců, nejen teda maorských nebo novozelandských. No pak jsme se přesunuli k občerstvení, následovala ukázka stříhání ovcí.
Ukázky stříhání ovcí obstaral John, Novozélanděn, který ovšem žije pro změnu v České republice. I když měl velmi nabitý program, udělal si chvilku na to, aby vás pozdravil.
A dobrý den, jmenuji se John, já bydlím tady v Čekyje, moje práce je stříhat ovce, máme 10 let syra a my bydlím na krásné místo blízko Dobříště.
A jak festival pokračoval dál? Více už Vlaďka Kenet.
teď v tuhle chvíli tady sedíme a čekáme na to, až vlastně odkryjeme hangi, což je tradiční maorská taková večeře nebo maorský styl přípravy jídla podzemí, takový náš jakoby sítnův hrnec, kdy se do díry, která se vyloží tedy horkými kameny, naskládá koš s jídlem a ta pára, která vlastně se uvolňuje díky tomu, že to jídlo je zabalené ve velké hládce o pytlech, tak potom vlastně se uvolňuje ta pára a tím pádem dochází k zpracování toho masa, takže nebo těch potravin, takže jsme zvědaví, jak to teď dopadne.
Jedním z velmi zajímavých momentů festivalu byl fakt, že českému publiku představili Nový Zéland Češi, kteří Nový Zéland procestovali, kteří na něm žili a nebo dosud žijí. Jedním z těchto lidí byl i Vladimír Čížek.
My jsme teď tady spolu na akci Nový Zéland na blátě. Jak vy jste se tady ocitl?
Mě sem pozvala Vlaďka Kenet, s kterou se znám už dlouhou dobu, už od té doby, co se přestěhovala na Nový Zéland, což bylo před nějakými 15 lety. Vzpomněla si na mě v té souvislosti, že jsem také na Zélandu pobýval. Bylo to v 80. letech a byl jsem tam vyslán jako pracovník zahraničního obchodu. Pracoval jsem na našem velvyslanectví a měl jsem možnost zemi velmi dobře poznat. Poznal jsem tam nejen její přírodní krásy, ale i lidi. A protože jsem výtvarný kutil, tak mě zajímalo maorské umění a seznámil jsem se tam s místními řezbáři. A se dřevem už jsem zkušenosti měl, ale co mě tam zaujalo, právě řezba z kosti. Jak jsem říkal, seznámil jsem se s Owenem Mappem, který je význačný novozelandský řezbář a ten mě právě pomohl a naučil, jak se s kostí pracuje. A potom jsem se ještě seznámil s dalšími Normanem Clarkem, Brianem Flintoffem, a od té doby se tomu jako koníček věnují, že vyřezávám z kosti, hlavně z kravské kosti, šperky typu amuletů, ale i jiné. Hodně jsem právě inspirován maorským uměním. A v této souvislosti mě právě Vlaďka požádala, jestli bych některé své výrobky sem nepřivez ukázat. Takže takhle jsem se sem dostal.
Řekněte mi, co pro vás bylo při prvním setkání s maorskou kulturou tak elektrizující, že jste u ní vlastně zůstal až doteď.
No, vzpomínám si, že jsem byl na jedné výstavě v galerii v Wellingtonu a tam jsem právě poprvé uviděl řezbu z kosti. Do té doby jsem měl zkušenosti pouze s řezbou ze dřeva a to mě natolik zaujalo, že jsem vyhledal autora této výstavy, autora těch řezeb, Owena, který žil nedaleko Wellingtonu. A tak jsme se spřátelili a ten mi právě poradil, jak na to, jaké nástroje používat, a stal se takovým mým učitelem.
A vracíte se ještě pořád na Nový Zéland?
Ano, snažím se propagovat Nový Zéland i formou toho, že tam ve spolupráci s cestovkami dělám zájezdy, které průvodcují, takže jsem tam byl několikrát jako průvodce skupinových zájezdů.
Tak takový byl Nový Zéland na blátě. Festival, díky kterému jste mohli poznat Nový Zéland prakticky všemi smysly. A jak Vlaďka Kenet prozradila, rozhodně to nebyl poslední ročník.
Na jaře roku 1945 se druhá světová válka chýlila ke konci. Nad Krušnými horami se 24. března okolo poledne objevil svaz amerických bombardérů. Kvůli navigační chybě se ocitl nad dobře bráněnou rafinérií u mostu a jeden z letounů byl zasažen. Vojákům na palubě bylo záhy jasné, že se na základnu za Alpami nedostanou a kapitán rozhodl pokusit se přeletět na východ, na území ovládané spojeneckou sovětskou armádou. Jejich cesta ale skončila na území protektorátu. Hořící letoun dopadl nedaleko vesnice Černíkovice u Rychnova nad Kněžnou. Místo dopadu zkoumají archeologové a jde o vůbec první archeologický výzkum tohoto zaměření na území Česka. Více Martina Bílá.
Před sebou vidíme pozůstatky letounu B-17G, trupové jméno Letiša, který se 24. března 1945 zřítil u vesnice Černíkovice a vychoval nad Kněžnou.
Říká vedoucí výzkumu u Černíkovic Petr Čech z archeologického ústavu a ukazuje na různé artefakty, které jsou před námi položeny na stole.
Když to jsme po pořadě, tak je tady hromada roztrhaných nábojnic a kulometních střel. To byla střelivo, které patřilo do palubních zbraní. Ten bombardér jich měl až 12 a sloužil mu k obraně proti německým stíhačům. Pak zde máme plechy z potahu letadla. Jednalo se o takzvaný alklad, což byla slitina hliníku a mědi.
Můžu si na to sáhnout?
Jistě, sáhněte si a pozor, je to nasycenou silikonovým olejem. Vidíte, jak je to velmi lahoučké, samozřejmě ta konstrukce musela být velmi lehká. Ty další větší artefakty, které vidíme tam napravo, tak to jsou spojnice výfukového potrubí mezi motorem a výfukovým potrubím, které šlo v gondole motoru. A úplně na konci tak vidíme to nejcennější, nebo to největší určitě a nejtěžší, a to je jeden z válců 9válcového hvězdicového vzduchem chlazeného leteckého amerického motoru Wright Cyclone R1820.
A tady vidíme i přilbu, tu jste také našli.
Tato přilba pochází z výstroje posádky, je naštěstí v držení muzea v Rychnově nad Kněžnou. Je nás o takzvanou protiflakovou přilbu. Jejím základem je pěchotní americká přilba M1. Tato letecká má výkroj pro sluchátka a zároveň má klapky, které
jako na uši.
Na uši, ano, vypadá jako klapky na uši, které tato sluchátka zakrývala. A jedná se z toho důvodu, když se blíží cíly, ta bombardovací letadla, tak ty cíly byly bráněny protilatelovou palbou. Tady vidíme ukázku dělostřeleckého granátu Ráže 12,8. To je tenhle mohutný odlitek. Vidíte, je tenkostěný a on když explodoval, tak ve vzduchu se trhal na stovky až tisíce drobných střepin a právě proti těmto střepinám se posádka bránila těmito přilbami, plus měl ještě takové primitivní neprůstřelné vesty.
Je to všechno, co jste našli, nebo chybí vám něco?
Víme, že část předmětů ještě od války koluje mezi obyvatele vesnice Černíkovice. Víme, že někde tam by měl být kulomet z jedné střelecké věže. Víme na fotkách na internetu, že je klapka z křídla a potom tam je velký kryt nouzového výlezu kapitána letadla. Takže o této předměty bychom samozřejmě velmi stáli a byli bychom velmi rádi, kdyby skončili ve sbírkách Vojenského historického ústavu.
Kdyby někdo vytáhl kulomet, co má doma a předal.
No,
je na to amnestie?
Nevím, jestli kolikátá už byla, ale když to viděli kolegové od policie, tak jenom zamžikali očima a rádi by tu zbraň teda získali.
Už od 60. let se místu dopadu a vůbec událostem, které se staly u Černíkovic v roce 1945, věnuje Libor Pařízek.
Ten letoun spadl v blízkosti vlastně mého bydliště, takže potom za studentských let jsem se o to začal zajímat a začal jsem shromažďovat výpovědi přímých svědků a pak jsem se ještě několikrát pokusil získat adresu v Americe, kam bych napsal, ale to se mi nikdy nepodařilo. Až nakonec se mi podařilo po roce 89 získat správnou adresu do Alabamy, do Maxwellu, kde je archiv letectva Spojených států a tam odteď jsem dostal ten nejzásadnější dokument, to je protokol o pátrání po zmizelé posádce. A z té jsem potom teda dosáhl toho, že jsem našel ještě 4 členy té posádky v Americe a pozvali jsme je k nám, takže u nás byli v roce 99.
Co vám o tom třeba říkali? Jaký byl jejich osud po tom, co to letadlo spadlo?
No, oni se naštěstí zachránili všichni s malými zraněními.
Pardon, všichni znamená?
Znamená 10. 10 členů posádky, kteří vyskákali de facto v poslední chvíli. Řekli nám ty detaily, které jsme neznali, jako že letoun vevnitř hořel, že skákali vlastně už z malé výši a po seskoku byli všichni zajati. Oni se ani nepokoušeli prchat, protože věděli všichni dobře, že je konec války a že by měli mít jakási práva válečných zajatců. Takže byli zajati a odvezeni přes místní posádku v Kostelci na Torlici, kde byli podrobeni jakémusi údajně výslechu do Prahy. Z hlavního nádraží šli potom pěšky na nádraží Praha Střed. Bylo nádherný počasí a všichni na ně mávali, protože oni byli v uniformách. A odjeli potom do Německa. A tam odtud potom se vydali na pochod před postupující americkou armádou a skončili v takové nějaké malé vesnici nebo městečku, které se jmenuje Gars am Inn, kde se ráno probudili v kostele, kde přespávali a německé stráže byly pryč a asi za 2 hodiny přijeli vlastně jejich kamarádi tankama a s džípama. Oni se vrátili zpátky na svou základnu do Čelone u Foggie a tam odtud byli postupně repatriováni zpátky do Ameriky.
Výzkum u Černíkovic zatím nekončí. Předměty, které byly zatím na místě nalezeny, poputují do Vojenského historického ústavu.
Vyrážíte do lesa na houby? Pak by do vaší povinné výbavy mohl kromě košíku a nože patřit i mobil. Houbám a jejich poznávání se totiž věnuje nová aplikace. Představíme ji v dnešní rubrice Zaujalo nás. Mobilních aplikací je nepočítaně, ale jen jedna je na houby. A přesto vám může pomoct. Třeba v tom, abyste zjistili, jak je to s úlovkem, který právě před vámi čouhá z mechu. Je jedlý, nejedlý, jedovatý nebo s palčivou chutí? Jde vlastně o jakýsi atlas hub, který je rozeznává pomocí neuronové sítě. Na aplikaci na houby se podílel i mykolog Martin Kříž, který vysvětluje, co se děje poté, co nad nalezenou houbou vytáhnu místo nože mobil.
Samozřejmě mohla byste zkusit namířit mobil na tu houbu, vyfotit ji a ta aplikace nabídne vám možnosti, co to je přesně za houbu. Nicméně je tam samozřejmě omezení určitý především v tom, že ta aplikace obsahuje tuším akorát 210 druhů, zatímco v naší přírodě jich roste několik tisíc. To znamená, že je dost velká pravděpodobnost, že najdete zrovna houbu, která není v té aplikaci. Ale na druhou stranu snažili jsme se vybrat hlavní jedlí nebo nejedlí a jedovatý houby, které v naší přírodě jsou. Takže zase určitá pravděpodobnost tam je, že se vám to pokusí učit správně, ale nedá se na to, jak říkám, spolíhat na 100%.
Vy jste na té aplikaci spolupracoval. Co jste třeba konkrétně dělal?
Já jsem víceméně jednak vybíral fotky pro obrazovou část a jednak jsem vypracovával tabulku se znaky těch druhů, na základě který je v pomocném klíči možný se jakoby omezit výběr druhů při určování, co jste našli za houbu, třeba omezením, jestli je hořká nebo palčivá v případě houbinek, nebo omezit tam možnost výběru stromů, pod kterým houba roste, třeba jestli to bylo jehličnatým nebo listnatým lese, nebo co tam bylo za strom, jestli třeba dub nebo habr nebo tak. No a všechny možné další vlastnosti, jako je rýhovaný okraj klobouku, velikost plodnic a tak dále, těch bylo spousta.
Dá se říct, že mezi Čechy jsou nějaké houby nejoblíbenější?
Víceméně nejoblíbenější houby jsme se tam snažili dávat do té aplikace. Samozřejmě lidi poznají hlavně hřibovitý houby, takový ty oblíbení, který téměř nejdou zaměnit, jako je hřib smrkovej nebo hřib mědej a tak dále. Ale samozřejmě máme tam i bedly, lišky, ryšce a tak dále.
Jsou Češi opravdu takovým houbařským národem, za který se považují?
Vzhledem ke statistikám nebo ke znalostem, kolik Čechů vlastně do lesa vyráží, tak si myslím, že to je pravda. No.
A vyráží do lesa hodně poučených Čechů, anebo se radši držíme té jistoty, prostě sbírám jen co znám?
No, to je otázka, jak to přesně v tom lese probíhá, nebo co ty lidi sbírají a nezbírají, to těžko říct, ale já si myslím, že převládají houbaři, kteří sbírají jen to, co 100% znají, což je pár druhů, což jsou právě ty hřibovitý, dobře poznatelný a tak dále. A ta aplikace vlastně může pomoct rozšířit si obzor, co všechno se dá sbírat v tom lese za jedlej druh.
Vy působíte v mykologické poradně. S čím se třeba na vás lidé nejčastěji obracejí?
Do té poradny často posílají lidi obrázky takových běžných hub, který nacházejí, jako je třeba žampion zápašný, nebo muchomurka, šedivka a tak dále. Třeba ten žampion zápašný, to je velmi hojná houba, kterou lidi nachází například na zahrádkách. A velmi často si nejsou jistý, jestli je to jedlej nebo nejedlej žampion, protože on přece jenom v některých případech nemusí být úplně snadno poznatelný ten žampion zápašný od jedlých druhů žampionů. Takže jsou to spíš v té poradní hlavně běžní druhů.
Dodává Martin Kříž a ještě jednou připomíná, že 100% se na aplikaci nelze spolehnout. A tak stále platí staré pravidlo pro houbaře amatéry. Co neznám, to nezbírám.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.